Dobrý den, vážení posluchači a přátelé Big Talku, kde si s Petrem Sklenářem, hlavním ekonomem J&T banky, povídáme o tom, co přineslo ekonomické dění u nás i ve světě. A dneska si dáme speciál věnovaný komu jinému nežli Slovensku, kde se Robert Fico ujal vlády neprodleně a velmi razantně, ale zdá se, že finanční trhy a ratingové agentury to neodměnily žádným velkým potleskem. Takže Petře, jak tam vidíš ten nástup Ficovy vlády v ekonomické oblasti?
Tady já se udělám jako úkrok stranou a neřeknu svůj názor, a řeknu jako názor ratingové agentury Fitch.
O, to je chytrý.
Která to ohodnotila tak, že Slovensku snížila investiční rating o jeden stupeň z A na A-. A odůvodnila to právě vývojem veřejných financí. A řekla, že ten vývoj veřejných financí je dlouhodobě neudržitelný, a to hlavně vývojem na výdajové straně. Následně sem přichází nová vláda Roberta Fica, která představila konsolidační balíček, který je zaměřený primárně na příjmovou stranu, to znamená zvyšuje daně, ale to v rozsahu, kdy ta celková konsolidace je někde kolem 0,5% HDP. Problém je v tom, že Fitch pro letošní rok očekává deficit veřejných rozpočtů na Slovensku na úrovni 6% HDP. To znamená, že je to jako nedostatečný.
Oficiální projekce je nějakých 5-9 nebo něco v zásadě stejný.
To už je jedno. Ano, to je, jak se někdy říká, že makroekonomové vtipkují, když používají číslo za desetinou čárkou.
Ano.
To znamená někde na úrovni 6% HDP, což vzhledem k tomu očekávanému vývoji ekonomiky a veřejných financí Fitch říká, že v tom přes příštím roce, v roce 2025, se zadlužení veřejných financí na Slovensku dostane nad 61% HDP. A to už začíná být jako problém vzhledem k těm dluhovým brzdám, kterým jsme se jako v minulosti bavili o tom, že tam vznikají nějaké procedury z hlediska eurozóny automaticky. Jenom pro představu, před covidem, to znamená v roce 2019, to zadlužení na Slovensku bylo 48% HDP. Už tehdy nebylo nejnižší, ale byl tam jako konformní jako polštář, ale ten polštář se velmi rychle rozpustil a současně je tady podle Fitche malá snaha s tím cokoliv dělat. My už jsme to tady někdy jako předtím zmiňovali, že vlastně ta předchozí úřednická vláda... Jako
Ludovita Odora, a tam snad to fiskální úsilí bylo minus 2,4 v jednom roce, to je fakt hodně.
Jo, je to o tom, že chtěli za tu pomyslnou brzdu zatáhnout, tak když nikdo netahá za brzdu, tak ty ratingové agentury začínají vytahovat, řekněme, barovné karty nebo žluté karty.
No dobrý, a do té konsolidace na příjmové straně, co se dostalo a jaký to může mít dopady na ekonomický růst?
Jsou tady dvě opatření. Jedny jsou na ty výdajové straně, a to je zavedení 13. důchodu.
To není zrovna fiskální restrikce.
To není zrovna fiskální restrikce, ale je to jako povolební odměna. Stejně tak jsou to jako zvyšování sociálních dávek. Hlavně jsou ty důchody. A proti tomu stojí veškeré snahy do toho systému natáhnout peníze. To znamená, jedna z těch prvních jako velkých opatření je, že stát už po druhý v řadě snižuje ten svůj příspěvek v rámci druhého pilíře, který jde do těch penzijních fondů, a ten, který teče do státního rozpočtu.
On to snižuje z 5,5 na 4%, že jo?
Ano.
No a teď se tě zeptám, já nechci dělat chyták, jo? Víš, kolik to bylo původně, když...
9.
Vážení posluchači, ví to. A 9 bylo jako hodně i v mezinárodním srovnání. Jinými slovy, když z prvního pilíře jako ze sociálního pojistný dovolíte převíst 9%, jestli si někdo vzpomíná ještě na ten náš pokus o vytvoření druhého pilíře, jak to bylo 3,2 nebo něco takového. Jo? Jinými slovy, třetinový rozsah toho divertování peněz na individuální účty. Takže už toho není ani polovina, ale pořád... Jako...
A paradoxně toto opatření by mělo přinést jedno z největších jako fiskálních stimulů. Tam je to vlastně odhadovaných nějakých 360 milionů euro. Tady tato drobná kosmetická změna. Druhou kosmetickou změnou je zvýšení zdanění práce, aniž by to bylo jako zvýšení zdanění práce, to znamená zvýšení sociálních odvodů, který odvádí zaměstnavatel na zaměstnance, ale pořád v konečním důsledku je to zdražení jako práce.
Což je o 1% bod z 10 na 11, ale zdravotní pojištění u nás, ta částka placená zaměstnavatelem je nižší, je 9%. Takže už mají o 2% body vyšší sazbu placenou zaměstnavatele.
Třetí a vlastně podobnou jako z hlediska rozsahu jako podobným opatřením je zavedení bankovní daně, což má být dodatečná daň vlastně ke standardní dani, která se zavede od 1. ledna 2024. Ta daň má mít sazbu 30%, postupně by měla klesat do roku 2027 na 15% a pak by měla být jako od ledna 2028 zrušena. Postupně by ten výběr měl být, jako na začátku plánují někde kolem 340 milionů eur, pak někam klesnout do rozmezí 200-280. Jenom to ještě dám jenom poslední do kontextu. Když tam měli tu starou bankovní daň, která nebyla založena na zisku, ale fakticky jako navázaná na bilanci, na vklady, tak tam ten výběr byl do 150 milionů euro. To znamená, že teď plánuje Robert Fico vybírat z těch bank dvakrát tolik, než to dělal v minulosti.
Uh-huh, ale teď ta konstrukce, to je vlastně normální přirážka k dani z příjmů korporací, normálně na tvrdo 30 a postupný snižování, jak jsi říkal.
Ano, přesně tak, ano.
To je konstrukce ještě jinačí, než to, co je náš windfall. Kde se jako různě hrálo s nějakýma koeficientama a zisky z minulého období, tohle je prostě normální bez caviku přirážka. Kolik oni mají korporátní sazbu?
Že mají 15, ne?
Takže to je 45, to už je hodně. Co myslíš z toho, že bude nejcitlivější? Jako?
Pro ekonomiku asi může být jako nejcitlivější ta bankovní daň. Ta motivace těch bank bude jako vyhnout se zisku. Jakože. Trochu přibrzdit tu úvěrovou emisi. Prostě nebudu poskytovat úvěry, nebudu mít zisk a nebudu mít jako mimořádné zdanění.
Asi zkusej i dát to jako na klienta, ne? To je sekundární cesta.
A vedle toho je tam jako série dalších jako dílčích opatření, které mají cíl zvyšovat daně, tak říkajíc na všechno. Zvyšují se spotřební daně na cigarety, na alkohol, zvyšuje se tam DPH, soudní poplatky a je tam zavádění takzvaných jako daňových licencí, což je vlastně minimální daň pro korporace.
U toho se zastavme. Co ti myslej?
V závislosti na tom, jaký ta firma má tržby, bude platit minimální daň bez ohledu na to, jaký má zisk.
Jako klidně si můžeš vykázat ztrátu, nicméně žádný tax loss carry forward se neuznává.
Když ta firma má nějaký tržby, tak musí k tomu zaplatit nějaký...
To se asi podnikatelům nelíbí, co?
To se jako podnikatelům nelíbí. Pro představu plánuji tady na tomto vybrat o dalších asi skoro 100 milionů euro.
Máš pocit, že to někde existuje tohle? Jako mně to přijde hodně už teda.
Nebudu říkat, že to neexistuje, ale určitě to není standardní nástroj.
Když uděláš konec konců omezení ty alokace, která jde do individuálních penzijních účtů, to už udělali jednou a udělali to i Poláci, udělali to i Maďaři. Bohužel tohle se ve střední Evropě stalo, je to asi chyba, ale ono to není tak nepochopitelný v tom kombinací s dluhovýma brzdama, s podobnýma věcma. Oni si tím nadlepšili jakoby veřejné finance. Ale tohle je opatření, které je zvláštní. Já jsem chápal třeba Orbánovy tahy v tom, že on dal velmi nízkou základní sazbu, hodně mírný zacházení na OSVČ, a to, co se nemohlo hýbat, jo, prostě to, co žilo z domácí poptávky, nebylo orientováno na export, tak tam se nezakecal lidově řečeno. Danil to brutálně, ale myslím, že tam nějaká představa o tom, že bude danit svý malý podnikatelé, jestli vykážou ztrátu nebo nevykážou, to je přesný opak té maďarské ekonomické filozofie, cokoliv si o ní myslíme. Mně tohle přijde exotický a bude to extrémně nepopulární.
Bude na druhou stranu férově je nutno uznat, že to je prostě klasická levicová politika, že zdaním všichni ty, kteří mě nevolí.
To je pravda. A zavedu 13. důchod.
Jo, a vedle toho jsou tam jako drobný jako opatření, které jsou jako zajímavé, ale nejsou jako zásadní. Například to je tam zrušení dnu ústavy 1. září jako volného dne. Zůstane to státní svátek, ale jako normální pracovní den.
Ústavu oslavíme prací. Jo.
Druhá jako zajímavá věc je tam, že se tam zvyšuje srážková daň z dividend ze 7 na 10%, což je dokreslení toho, že není to jenom o těch, řekněme, jako příjmových daních, ale jako ze zisku, jsou to různé jako daně spotřební.
Je to docela eklektická směs, dávali nahromadu, co se dalo.
Je to víceméně jako 18 opatření, které na jednu stranu, aby nebolely typického jako voliče, jako levice, ale na druhou stranu, aby jako vybrali nějaké peníze, které jsou třeba. Další jako rozbití toho fungování, penzijní reformy, snižování těch jako příspěvků, dlouhodobě vytváří víc škody, ale krátkodobě to...
Krátkodobě je tam výnos, no. Takže, vážení, to je pro dnešek všechno. příště naslyšenou zase s něčím zajímavým, aktuálně a stručně podaným Petrem Sklenářem a Mirkem Zámečníkem v Big Talku. Poslouchejte nás. Naslyšenou.